Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае і выдасць Джаныбека Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд папярэдзіў прэзідэнта Сірыі Башара Асада, што любое выкарыстанне краінай хімічнай зброі будзе законнай падставай для наўпроставай інтэрвенцыі.
Мы разам з нашымі саюзнікамі застаемся пільнымі, каб прадухіліць выкарыстанне хімічнай зброі сірыйскім рэжымам, што будзе законнай падставай для наўпроставага ўмяшання з боку міжнароднай супольнасці.
Аланд выступіў з гэтай заявай падчас штогадовай сустрэчы з французскімі пасламі. Аланд таксама заявіў, што Францыя прызнае часовы ўрад Сірыі, як толькі ён будзе сфармаваны, і заклікаў паўстанцаў зрабіць гэта як мага хутчэй. 4 штаты США з узбярэжжа мексіканскай затокі абвясцілі надзвычайнае становішча ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Ісаак. Сярод іх і штат Фларыда, на поўначы якой у горадзе Тампа, запланаваны з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні і Пол Раян будуць афіцыйна абвешчаныя кандыдатамі партыі на пасаду прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта. З'езд адкрыецца, як і было запланавана, на 27 жніўня, але праграма яго будзе скарэктаваная. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Пасольства Японіі накіравала сёння пратэст Міністэрству замежных спраў Кітаю ў сувязі з нападзеннем у Пекіне на аўтамабіль японскага пасла. Паведамляецца, што некалькі аўтамабіляў заблякавалі машыну пасла, а пасажыр адной з іх сарваў з яе дзяржаўны сцяжок. Пасол Японіі Уічыра Ніва не пацярпеў. Кітай ўжо прынёс свае прабачэнні. Інцыдэнт адбыўся на фоне абвастрэння спрэчак аб тэрытарыяльнай прыналежнасці вострава Сенкаку. Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны абвесціць рашэнне па касацыйнай скарзе Юліі Цімашэнкі на прысуд па газавай справе 29 жніўня. Паведамленне пра гэта змешчана сёння на афіцыйным сайце суду. Абарона экс-прэм'еркі просіць вышэйшую судовую інстанцыю Украіны прызнаць прысуд па справе Цімашэнкі 7 гадоў зняволення незаконным. Калі суд адменіць рашэнне ніжэйшай інстанцыі, Цімашэнка можа быць вызваленая. Літва пасмяротна ўзнагародзіла першага расійскага прэзідэнта Барыса Ельцына адной з найвышэйшых узнагарод краіны – Вялікім крыжам пагоні за яго падтрымку незалежнасці Літвы і ўклад у развіццё двухбаковых адносін. Удава Ельцына Наіна атрымала ўзнагароду ад прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайце на цырымоніі ў Вільні. Грыбаўскайце сказала, што падчас Ельцына Расія была здольная зразумець і падтрымаць імкненне балтыйскіх народаў да незалежнасці. 20 гадоў таму, у верасні 92 году, Ельцын падпісаў камюнюке пра вывад тады ўжо расійскіх войскаў з Літвы. Сам вывад адбыўся праз год пасля гэтага. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся.